nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa barazu lillahi jami'an faqala ضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا صدق الله العلي العظيم.
E të gjithë njerëzit sheshas i paraqiten Allahut. Ata, të doptit, masa e nështruar, u thonë paris, u dhehejse. Ne ishim pasuesit tuaj, andaj, a mund të na lehtësoni diç nga dënimi i Allahut? Ata thonë, si kur të na kishte udhëzuar Allahu, ne do t'ju udhëzonim juve. Për ne, tash është një lloj. U pikolluam thellë ose duruam, për ne nuk ka shpëtim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mëngjesit po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, theksoi se administrata e presidentit amerikan Biden nuk ka ndërmarr asnjë hap praktik që do të tregonte një ndryshim të politikës së Shteteve të Bashkuara ndaj Iranit, pavarësisht se administrata amerikane pretendon se dëshiron të ndryshojë fushatën e presionit të paraardhësit të saj dhe t'i bashkohet marrëveshjes bërtamore të vitit 2015. Presidenti Raisi bëri komente të martën në një takim me homologun e tij zviceran Ignacio Cassis në New York, në marginat e sesionit të 77 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Deri më tani nuk kemi vërejtur ndonjë hap praktik dhe serioz që do të ilustronte një ndryshim në sjelljen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe në heqjen e sanksioneve mizore kundër Iranit, pavarësisht faktit se administrata aktuale amerikane pretendon se është kundër politikave të ish-presidentit Donald Trump. Në vazhdim, presidenti iranian fajsoi pavendosmërinë e Washingtonit për bllokimin e bisedimeve për ringjalljen e marrëveshjes bërtamore. Ishte Amerika ajo që u tërhoq nga marrëveshja dhe jo Irani, edhe pse Irani ka qëndruar i përkushtuar ndaj detyrimeve të tij. Palët perëndimore të marrëveshjes bërtamore kanë dështuar të respektojnë obligimet e tyre, theksoi presidenti iranian. Zoti Raisi nënvizoi se kërkesat e Teheranit për garanci nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës përpara se të rivendoset marrëveshja e vitit 2015 janë absolutisht logjike, duke pasur parasysh veprimet e Washingtonit në të kaluarën. A i tha se Republika Islamike e Iranit ka vazhduar të përparoj pavarësisht presioneve dhe sankcioneve 40 vjeçare, duke dëshmuar se masat shtrënguese janë krejtësisht të pa efektshme. Presidenti Raisi gjithashtu përshëndeti marrëdhëniet miqësore midis Iranit dhe Zvicrës, duke kërkuar zgjerimin e bashkëpunimit dy palësh tregtar dhe ekonomik, veçanërisht në sektorin bankar dhe financiar. Nga ana e tij, presidenti zviceran zoti Ignacio Cassis theksoi se siguria e Iranit dhe e rajonit të lindjes së mesme garanton sigurinë e Evropës. Ai gjithashtu përshëndeti zhvillimin e mëtejshëm të bashkëpunimit monetar dhe bankar midis Bernës dhe Teheranit. Në vitin 2016 u hartua një udhërrëfyes për përmirësimin e marrëdhënieve tregtare mes dy vendeve, të cilit ne ende i përmbahemi. Ne besojmë se duhet të kapërcehen pengesat politike dhe gjeopolitike në mënyrë që bashkëpunimi mes dy vendeve të avancojë, tha presidenti i Zvicrës. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit të martë në takimin me kryeministrin e Irakut theksoi se ne shpresojmë që mirëkuptimi mes palëve irakiane të çojë në formimin e një qeverie të fuqishme në Irak. Siç njofton agjencia e lajmeve IRNA, presidenti iranian Ibrahim Reisi të martën pas dite, në ditën e dytë të udhëtimit të tij në New York, në hotelin ku po qëndron, takoi kryeministrin irakian Mustafa al-Kazemi dhe duke shprehur mirënjohjen dhe falënderimin e sinqert të liderit suprem të revolucionit islamik dhe të qeverisë së Iranit për qeverinë dhe popullin irakian, për pritjen e ceremonisë Arbainit të këtij viti, deklaroi: shpresojmë që procesi politik në Irak përmes mirëkuptimit dhe dialogut të çojë në formimin e një qeverie të fuqishme në këtë vend sa më shpejt që të jetë mundur. Presidenti i Iranit vazhdoi duke vlerësuar përpjekjet e qeverisë irakiane dhe të vetë kryeministrit për përmirësimin e marrëdhënieve mes vendeve të rajonit, përfshirë Iranin dhe Arabinë Saudite, dhe deklaroi: Republika Islamike e Iranit mirëpret përmirësimin e marrëdhënieve me Arabinë Saudite, por ne insistojmë që ky proces të vazhdoj si pas marveshjeve dhe mirëkuptimeve të arritura në bisedimet mes zyrtarve të dy vendeve në Irak. Në këtë takim, kryeministri i Irakut Mustafa al-Kazemi shprehu gjithashtu mirënjohjen e tij për vlerësimin e autoriteteve dhe popullit iranian për mikpritjen e popullit irakian gjatë ceremonisë Arbainit Husenian dhe theksoi: populli i Irakut vetëm sa ka përmbushur detyrën e tij për të shërbyer vizitorëve të prisit të dëshmorëve. Mëtej, kryeministri i Irakut, duke prezantuar një raport për situatën e fundit politike të vendit të tij, vlerësoi vullnetin e mirë dhe përpjekjet e qeverisë së Republikës Islamike të Iranit për të rritur bashkëpunimin me Irakun. Ministria e Jashtme e Iranit dënoi vendet perëndimore dhe aleatët e tyre për qëndrimin e tyre ndërhyrës ndaj Republikës Islamike, pas vdekjes pikëlluese të një vajze të re iraniane. Duke folur të martën, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit Naser Kanani ngushëlloi familjen e të ndjerës Mahsa Amini, e cila vdiq në spital disa ditë pasi u rrëzua në një stacion policie në Teheran. Pas vdekjes së saj, presidenti iranian Ibrahim Reisi urdhëroi menjëherë zyrtarët përkatës iranian që të kryejnë një hetim të plot mbi incidentin, duke kërkuar që ta trajtojnë atë si një rast të veçantë. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit Naser Kanani këshilloi Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre kundër oportunizmit dhe instrumentalizimit të çështjes së të drejtave të njeriut, duke keq përdorur këtë incident. Ai kujtoi se vendeve të cilat vet kanë një histori të gjatë lufte dhe dhune në të gjithë botën, u mungonte legjitimiteti që të moralizonin të tjerët në lidhje me të drejtat e njeriut. Nasser Kanani tha se Shtetet e Bashkuara me politikën e tyre të dështuar të presionit maksimal dhe terrorizmin ekonomik ishin vet shkelësi më i madh i të drejtave të kombit iranian, duke shtuar se Washingtoni si rrjedhim nuk mund të maskohet si simpatizues dhe mbështetës i popullit të Iranit, duke marrë qëndrime të pandershme dhe duke e akuzuar Republikën Islamike me pretendime të paprovuara. Bazuar në besimet dhe vlerat fetare dhe historike, të drejtat e njeriut janë dhe kanë një pozitë të lartë dhe jetike për Republikën Islamike, pohoi zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit. A i denoncoi vendet akuzuese për përpjekje për të politizuar dhe objektivizuar të drejtat e njeriut dhe për përdorimin e incidentit i cili është ende në hetim, duke theksuar se ata synojnë të ndjekin qëllimet dhe objektivat e tyre politike kundër qeverisë dhe popullit iranian. Presidenti i Kilit kërkoi nga Kombet e Bashkuara të përmbahen rezolutave të tyre, sipas të cilave posedimi i një shteti të lirë e të pavarur është e drejtë e patjetërsueshme e popullit palestinez. Sipas rrjetit televiziv katariot Al Jazeera, të martën presidenti i Kilit Gabriel Boric, gjatë fjalimit të tij në Asamblen e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York, u bëri thirrje vendeve që të mos i normalizojnë shkeljet e të drejtave të njeriut ndaj palestinezve. Boric vazhdoi deklaratën e tij dhe shtoi: "Nuk duhet të normalizojmë shkeljen e vazhdueshme të drejtave të njeriut të popullit palestinez, dhe duhet të zbatojmë ligjet ndërkombëtare dhe rezolutat që kjo asamble i publikon vit pas viti." Fjalimi i presidentit të Kilit në Kombet e Bashkuara erdhi pas një sfide diplomatike mes Kilit dhe regjimit sionist. Së fundmi, në përgjigje të martirizimit të një adoleshenti palestinez nga ushtarët izraelit, presidenti i Kilit Gabriel Boric refuzoi të marrë pjesë në një takim për të pranuar letrat kredenciale të Gil Arcilin, ambasadori i ri i regjimit të Tel Avivit në Kili. Komiteti Hebre-Amerikan e cilësoj këtë veprim si të pa precedent dhe shtoj: "Arcili duhet të pranoj rezikun e dëmtimit të pariparueshëm në marrëdhëniet mes Izraelit dhe Kilit." Të drejtat e popullit të shtypur palestinez janë shkelur në çizmet e regjimit sionist për më shumë se 70 vite. Gjatë kësaj kohe, ky regjim ka kryer krimet më të egra kundër popullit palestinez. Kombet e Bashkuara e pranuan Palestinën si një shtet vëzhgues jo antar i Kombeve të Bashkuara me 29 nëntor të vitit 2012. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka parlamentuar se bota është në telashe të mëdha, pasi ai hapi mbledhjen më të madhe vjetore të liderëve të shteteve dhe qeverive në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York. Duke mbajtur një fjalim drejtuar liderëve të mbledhur për ditën e hapjes së sesionit të 77 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, Guterres tha se ndarjet po thellohen më shumë, pabarazit po rriten, sfidat po përhapen, kemi nevoj për shpresë, kemi nevoj për veprim në të gjithë botën. A i parlajmëroj për një dimër të paknaqësisë globale dhe tha: "Nuk duhet të kemi iluzione, ndodhemi në një det të trazuar, një kriz e kostos të jetesës po shpërthen, besimi i popujve po shembet, planeti ynë po digjet, njerëzit po lëndohen, të pambrojturit po vuajnë më shumë, karta e kombeve të bashkuara dhe idealet që ajo përfaqëson janë në rrezik, tha sekretari i përgjithshëm i kombeve të bashkuara. Ai tha se vendet e botës janë bllokuar në një mos funksionim kolosal global dhe nuk janë të përgatitura dhe as nuk kanë vullnetin të trajtojnë sfidat kryesore që kërcënojnë të ardhmen e njerëzimit dhe fatin e planetit. Shefi i kombeve të bashkuara e vuri theksin tek lufta në Ukrainë, konfliktet e shumta në mbar botën, urgjencën klimatike, situatën e rëndë financiare të vendeve në zhvillim dhe hapat pas në objektivat e kombeve të bashkuara, si eliminimi i varfërisë ekstreme dhe arsimi cilësor për të gjithë fëmijët. Gjashtë civil dhe tre forca të sigurisë së brendshme të Sirisë u plagosën në një sulm terrorist në periferi të qytetit Dara. Sipas Agjencisë Zyrtare Siriane të Lajmeve Sana, një zyrtar sirian në komandën e policisë në qytetin Dara tha se sulmi ndodhi në një autobus që transportonte forca policore dhe një minibus që transportonte civil në rajonin Alia Duda në periferi të qytetit Dara. Sipas këtij raporti, mes të plagosurve shihen edhe 4 fëmijë. Ky zyrtar sirian shtoi se ky sulm terrorist ndodhi kur një autobus dhe një minibus me pasagjer po kalonin nëpër qytetin Alia Duda në periferin perëndimore të qytetit Dara. Sipas raportimit të këtij zyrtari sirian, të gjithë të lënduarit janë transferuar në spitalet e qyteteve Dara dhe Tafas. Provinca Dara kufizohet me provincën e Rif Damaskut në veri, me Jordanin në jug, provincën Kunetra në perëndim dhe provincën Suajda në lindje. Gjatë viteve të fundit, Siria ka qenë dëshmitare e një lufte të ashpër civile dhe e pranisë së grupeve terroriste të mbështetura nga vendet perëndimore dhe arabe, e cila ka lënë qindra mijëra të vdekur dhe miliona njerëz të zhvendosur brenda dhe jashtë vendit. Kryeministria britanike Liz Truss ka premtuar miliarda dollar më shumë dhimbje financiare dhe ushtarake për Kievin, pasi ajo u zotua të mbledh mbështetjen perëndimore për Ukrainën në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Kryeministria e re britanike tha të martën se qeveria e saj do të takohet vitin e ardhshëm për të konfirmuar ndihmën e cila do të tejkalonte 2.3 miliard pound të ndihmës ushtarake të shpenzuar deri tani nga Britania për Ukrainën. Mbështetja ushtarake e Mbretërisë së Bashkuar për Kievin ka të ngjarë të përfshi pajisje të tilla si sistemi i lëshimit të shumëfish të raketave, tha zyra e saj në një deklaratë. Mesazhi im për popullin e Ukrainës është ky: Britania do të vazhdoj të jetë gjithmonë pas jush në çdo hap të rrugës. Siguria juaj është siguria jonë, tha kryeministria e Britanisë. Liz Truss akuzoi gjithashtu presidentin rus Vladimir Putin se po përdor kontrollin e Rusisë në furnizimet europiane me energji për të shantazhuar ekonomikisht popujt e Evropës. Duke mbyllur robinetat e gazjellësit Nord Stream, Putini ka çuar miliona njerëz në Evropë në një dimër më të ftohtë dhe më të vështirë, tha kryeministria britanike. Liz Truss i bëri këto komente teksa filloi udhëtimin e saj debutues të huaj në New York për të marrë pjesë në sesionin e 77 të Asamblesë Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Përpara takimit të saj me presidentin amerikan Joe Biden, Liz Truss pranoi gjithashtu se një marrëveshje tregtare mes Britanisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës pas Brexitit nuk kishte gjasa të arrihej për vite me radhë. Aktualisht nuk po zhvillohen negociata me Amerikën dhe nuk kam shpresë se ato do të fillojnë në një afat të shkurtër e të mesmë, u tha Liz Truss gazetarve gjatë rrugës për në New York. NATO ka njoftuar të martën se është gati të rris numrin e trupave në Kosovë nëse ka rritje të tensioneve në veri të vendit për shkak të vendimit të qeverisë së Kosovës për regjistrimin e targave të Republikës së Kosovës. Zvendës komandanti i misionit të NATO-s në Kosovë, Luka Piperni, tha në një njoftim për mediat se alianca është vigjilente dhe brenda një kohë të shkurtër mund të marrë një vendim për të ndërhyrë ushtarakisht. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ngriti edhe njëherë shqetësimin se në Kosovë mund të ketë prapë luftë sepse Serbia po e armatos ushtrinë e saj me pajisje nga Rusia dhe Kina. Në një intervistë për gazetën kroate Večernji List, Kurti ka thënë se do të ishte e papërgjegjshme të thuaj se në vendin e tij nuk do të ndodhë kurrë më konflikt dhe luftë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, programin në vazhdimje kemi dedikuar epopes Huseinite dhe të dyzetave apo Arbainit. Lutemi të rëndishni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Arbaini në kulturën islame.
Marshimin Arbainit e kanë quajtur lëvizja e dashurisë dhe besimit. Në vitin 1319 Hijri, që përkon me vitin 1901 kur Mirza Hosein Nuri, autori i librit Lulu Marjan, për herë të fundit u largua nga Najafi drejt Qerbelas në Komb dhe pas një mjet lehtësues dhe me një grup prej 30 personash gjatë Arbainit Hoseinian, nuk e mendoj kur se kjo traditë e sinqertë dhe e pastër, e cila ishte lënë në harresë, do të bëhej kaq e përhapur, sa që tani një turm prej rreth 30 milion të dashuruarish nga i gjithë Iraku dhe vendet e tjera islame do të tërhiqen në luginën e Qerbelas së dashur. Vështrimi mbi këtë turm të madhe në këtë botë të trazuar na mëson se një akt sinqeriteti ka një ndikim të madh dhe të gjerë. Kjo është fjala e Zotit që thotë: "Te ai ngrihet fjala e mirë, besimi dhe veprimi i mirë, e ai i pranon." Surja Fatir, ajeti 10. Në marshimin e Arbainit, sipas statistikave të publikuara nga qeveria irakene, numri i pelegrinëve arriti në më shumë se 27 milion njerëz në vitin 2015 dhe 17500 mokebe, stacione mikpritëse të njerëzve, u ngritën spontanisht nga grupe të ndryshme njerëzish në rrugën e pelegrinazhit të Imam Huseinit, paqja qoftë mbi të. Kjo statistik gjatë viteve të fundit për shkak të përhapjes së pandemisë së virusit korona vlerësohet të jetë më shumë se 16 milion pelegrin. Nga ana tjetër, vëllimi më i madh i shërbimeve vullnetare dhe falas, si pushimi, transporti i pelegrinëve, shpërndarja ushqimeve dhe vakteve të ndryshme, mund të shihet vetëm gjatë ditëve të Arbainit Huseinian. Kështu që një mokeb vetëm në një ditë janë shërbyer dhe shpërndar 32.000 racione ushqim në tre vakte. Në të njëjtën kohë, në fytyrat e shërbëtorëve shkëlqen lumturia dhe kënaqësia, kur ata kanë mundur t'i presin mirë pelegrinët. Pikërisht këtu armiqt janë të tronditur nga lavdia dhe madhështia e Arbainit dhe nga të gjithë këto dhe nga gjithë kjo dashuri e sakrificë. Duke censuruar rrept lajmet e marshimit të Arbainit, ata po kërkojnë të kuptojnë se pse, ashtu si për trupin e pastër të Aba Abdullah El Huseinit alayhis salam dhe shokëve të tij, nuk po mund të zhdukin kujtimin e tyre nga memoria e njerëzimit. Dhe si ka mundësi që kjo ngjarje e madhe të mos ketë një efekt ndriçues dhe zbulues për të larguar telashet dhe errësirat e epokës së ardhshme të historisë? Në përgjigje të kësaj pyetje shtrohet edhe një tjetër çështje e rëndësishme. Ajo është se gjatë historisë ranë dëshmor shumë njerëz. Në luftën e parë botërore u vranë qindra mijëra njerëz dhe nuk mbeti asnjë gjurmë prej tyre. Por si është e mundur që në vitin 61 Hijri, në një zonë të shkretë të quajtur Qerbela, Imam Huseini alayhiselam së bashku me 72 shokët e tij besnik u martirizuan nga fronti i mosbesimit dhe emrat e tyre mbetën në histori, dhe gjaku i tyre i pastër e drejtësi kërkues akoma frymëzon zemrat dhe rrjedhat në histori? Madje mund të shohim se të gjitha makinat e propagandistikës ishin të pajisura për të izoluar dhe mbajtur në hersir çështjen e Ashuras dhe për të shkatëruar imazhin e Imam Huseinit alayhiselam në mënyrë që të mos i lënë njerëzit të kuptojnë se çfarë ndodhi dhe cila është e vërteta e çështjes. Ata ishin të gatshëm të shpenzonin çdo gjë kishin me çmimin që emri dhe kujtimi i Huseinit të mos mbetej në kujtesën e njerëzve të asaj kohe dhe të popujve në të ardhmen. Për këtë arsye në mesin e epokës së sundimit të dinastisë Abbasite, ata madje shkatëruan varrin e Husein bin Aliut alayhiselam dhe derdhën ujë mbi të që ta fshinin nga mendjet kujtimin e tij. Në ajetin 54 të surës Maide, Zoti u kujton atyre që kanë devijuar nga feja e Zotit, se largimi i tyre nga feja nuk e dëmton Zotin. S'ka dyshim se Allahu do të sill një popull që ai e do atë popull dhe ata e duan atë, Zotin. Një popull që është modest dhe i butë ndaj besimtarve, por i ashpër dhe i fort ndaj mohuesve që lufton në rrugën e Allahut e nuk i friksohet kërcënimit të asnjë kërcënuesi. Kjo cilësia e atij populli është dhuratë e Allahut, që i jep atij që do. Allahu është dhurues i madh, i dijshëm. Krijuesit e ceremonisë Arbainit janë këta besimtarë që në heshtje, por fuqishëm, ecën në gjurmët e së vërtetës dhe filluan një lëvizje të madhe për të dalluar të vërtetën nga e pavërteta, dritën nga errësira, e për të folur kundër gënjeshtrës dhe tiranisë së saj, qoftë edhe me çmimin e jetës dhe gjakut të tyre, për të qenë krenar përgjithmonë. Ashtu si imami i tyre, ata duan të zbulojnë shenjat e fesë së Zotit e të përhapin paqen dhe sigurinë në dritën e saj. Ky ishte qëllimi kryesor i kryengritjes së Imam Huseinit. Ai tha: "O Zot, ti e di se qëllimi ynë nuk është të garantojmë për pushtete të fitojmë të mirat e kësaj bote, por qëllimi ynë është të kthejmë shenjat e fesë tënde në vendin e tyre dhe të reformojmë mbretërinë tënde, në mënyrë që të shtypurit dhe robët e tu të gjejnë siguri dhe të përmbushin obligimet e tyre e të respektohen traditat dhe urdhrat e fesë tënde." Marshimi Arbainit quhet rrugëtim dashurie dhe besimi, një lëvizje në të cilën janë motivuese dhe veprojnë besimi i zemrës dhe besimet e vërteta, e në të shpalose dashuria dhe mendimi i ehlibejtit të pejgamberit. Ky marshim ka një histori të gjatë dhe tani shfaqet si një rini i pjekur dhe shoqëruar me shumësime. Sipas Imam Huseinit alayhiselam, përvojat e gjata dhe të shpeshta rrisin fuqinë e logjikës. Dashamirësit e Huseinit në mënyrë spontane bëjnë përgatitjet dhe udhëtimin në Qerbela ditë apo dhe javë përpara 20 safarit apo Arbainit. Padyshim që prania e kësaj popullate masive në një ose më shumë rrugë krijon shumë probleme, por pelegrinët i durojnë këto probleme me përulje dhe modesti. Fryma e vëllazërisë dhe afërsisë mes tyre është faktori më i rëndësishëm për të përballuar vështirësitë dhe një mësim i madh për brezat e ardhshëm, se nën hijen e unitetit dhe solidaritetit mund të krijohet një forcë tërheqëse magnetike dhe të organizohet një manifestim madhështor dhe popullor. Pelegrinët përpiqen të ndjekin mësimet e Hussein bin Aliut, kur ai i tha djalit të tij: "Biri im, qëndroi pa lëkundur në rrugën e së vërtetës, dhe nëse ajo është e hidhur dhe e vështirë." Në një hadith të dërguarit të Zotit thuhet: "Miqësia e besimtarit me besimtarin është prej degëve më të mëdha të besimit, dhe kushdo që dashuron për hir të Zotit dhe urren për hir të Zotit, që jep për hir të Zotit dhe përmbahet për hir të Zotit, është një nga të zgjedhurit." Tashmë udhëtarët e Arbainit me pua të dashuri dhe mirësi janë zgjedhur për të prezantuar për botën kulturën e dinjitetit dhe lirisë. Ata janë të stolisur me cilësi të bukura njerëzore dhe mësojnë humanizmin dhe dashurinë, sepse imami i tyre tha: "Përpiquni të fitoni cilësi të bukura morale dhe nxitoni të fitoni këtë pasuri shpirtërore."
اشک چشمم و ببین وعده ما ظهر روز اربعین ادخلوها سلام نامه اومدم با اشک چشمم و ببین.
Edhe shërbimet e poseduesve të mokebeve që jetojnë gjithashtu një atmosferë dashurie dhe misie, dhe të gjithë garojnë për të shërbyer sa më mirë, e kështu promovojnë këtë veçori të bukur. Ata nga imami i tyre kanë dëgjuar se kush i shërben vëllait të tij fetar për hir të Zotit, Zoti do ta ndihmojë atë në kohën e vështirësive dhe do t'ia largojë hallet e botës më shumë se shërbimet e tij. E kush e largon trishtimin nga zemra e besimtarit, Zoti e largon pikëllimin në këtë botë dhe në ahiret. E kush bën mirë, Allahu do t'i bëjë mirë, e Allahu i do ata që bëjnë mirë. Flamuri i kryengritjes së Imam Husseinit u ngrit për të vendosur të vërtetën dhe drejtësinë. Ditën e Arbainit, pelegrinët e përshëndesin me statusin e tij të lartë, atë i cili është trashëgimtar i atributeve të gjithë pejgamberëve të pastër dhe i cili ushtyp dhe ra dëshmor në mbrojtje të fesë të gjithë profetëve, e cila është monoteizmi i pastër. Ata lidhin besën me idealet e mëdha të Imam Husseinit alayhiselam dhe betohen për të ndihmuar të shtypurin nga shtypësi dhe për të përballur me shtypjen dhe padrejtësinë. Duke qenë se ky ideal përtej çdo feje dhe rituali është një gjë e natyrshme dhe njerëzore, marshimi i Arbainit ka marrë një aspekt ndërkombëtar, ka përfshirë shumë musliman dhe jo musliman nga vende të ndryshme evropiane dhe amerikane. Ndërkohë muslimanët e vendeve si Siria, Jemeni, Bahreini dhe Afganistani, duke marrë pjesë në ceremoninë e Arbainit, u tregojnë të tjerëve për krimet e kryera në vendet e tyre nga qeveritë perëndimore, nga regjimi al-Saud dhe agjentët e tyre terroristë dhe takfirist, dhe në këmbim marrin mbështetjen e vëllezërve musliman. Ky komunitet i madh u mëson të gjithëve se duhet të mbajnë gjallë të vërtetën dhe kujtimin e martirizimit e të sakrificës përballë suhis propagandistike të armikut dhe të mbrojnë vlerat e larta njerëzore dhe moral.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit të përsosur deri në fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
هلا وكل الهلا بزوار نادى حسين يا لقيت وقصدت الكربلا ماشين على مسعاكم انصار تهل العين تلقاكم براية راعي الجفين كل اسم منكم تسجل في سجل انصاري ويا نثار حسين صحت بيكم اخذ ثاري مهجورين نادى حسين يا هلا بزواري يا هلا بزواري
تندروار دجوز برشندتيا
برشندتيا
Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar mësimeve islame dhe këshillave të dhëna në Kur'anin famëlart. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Të njohim Islamin. Kurani i shenjtë gjithnjë ka përthirrje njerëzve të studiojnë e të shfaqin fenomenin e universit.
Në këtë fush, libra dhe artikuj të panumërt janë shkruar në aspektet të ndryshme shkencore dhe të gjitha kanë folur për madhështinë e Kur'anit të shenjtë dhe pajtueshmërinë e ajeteve të këtij libri të shenjtë me arritjet dhe zbulimet më të fundit shkencore. Sot do të flasim për një nga mrekullitë e krijimit, të cilën Kurani i shenjtë e ka përmendur dhe theksuar dhe që aktualisht konsiderohet si një fakt shkencor. Kurani i shenjtë është një diell rrezatues që zbeh errësirën dhe udhëzon njerëzimin drejt prosperitetit. Ky libër i shenjtë, në përputhje me qëllimet e tij të përgjithshme, her pas here përmend një numër faktesh shkencore. Këto fakte të përmendura zbulojnë disa nga misteret në krijimin e botës, natyrës dhe njerëzimit dhe kanë frymëzuar shkencëtarët dhe mendimtarët. Disa ajete të Kuranit të shenjtë i bëjnë thirrje njerëzimit për të studiuar fenomenin e universit. Ndërkohë, libra dhe artikuj të vlefshëm janë botuar nga mendimtarët dhe studiuesit në diskutimet shkencore të Kuranit të shenjtë, ku të gjitha flasin për madhështinë e këtij libri të shenjtë dhe pajtueshmërinë e ajeteve të tij me zbulimet më të fundit shkencore. Mjeku francez Maurice Bocquet, i cili u konvertua në Islam pas kurierjes së disa studimeve mbi Kuranin e shenjtë, shkruan se si nuk mund të befasohet nga pajtueshmëria e jetëve të Kuranit të shenjtë me zbulimet më të fundit shkencore. Ai krahason mësimet kuranore shkencore me njohjen e përbashkët të shkencëtarëve në epokën e shpalljes së Kuranit të shenjtë. Ai vëren duke patur parasysh gjendjen e shkencës në epokën e profetit të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk mund të imagjinojmë se tekstet shkencore kuranor janë produkte të mendjes njerëzore. Prandaj, është e sigurt të thuhet se i vetmi krijues i botës, Zoti plotfuqishëm, ja ka zbritur Kur'anin e shenjtë profetit të Islamit sallallahu alaihi wasallam.
Tani le të flasim mbi disa mrekullitë të tjera shkencore të Kuranit të shenjtë. Një nga faktet mahnitëse të botës është nocioni i zgjerimit të gjithësisë. Ky fenomen, i cili ishte i panjohur për njerëzimin deri para pak kohësh, aktualisht konsiderohet si fakt shkencor. Sot shkencëtarët kanë zbuluar se universi po zgjerohet. Kjo do të thotë se të gjithë yjet, të cilët prej galaktikave lëvizin shpejt nga qendra e galaktikave, ndërsa galaktikat po ashtu dalin nga njëra tjetra. Shkencëtarët kanë matur dhe llogaritur shpejtësinë e universit në zgjerim në shumë raste. Shpejtësia më e shpejtë e regjistruar ndonjëherë në rikthimin e planetit është afërsisht 66.000 kilometra në sekond. Për më tepër, fotografitë marra nga teleskopët e avancuar tregojnë se galaktikat më të largëta dalin nga njëra tjetra në një ritëm më të shpejtë në krahasim me galaktikat të cilat janë më afër nesh. Sot astronomët besojnë se universi po zgjerohet. Kjo do të thotë se kudo që ne shikojmë, galaktikat largohen nga njëra tjetra në çdo moment. Për shembull, mund të thuhet se kur jeni duke dëgjuar këtë fjali, disa galaktika kanë rritur distancën e tyre nga Toka për 300.000 kilometra. Galaktikat janë duke larguar nga njëra tjetra, sikur që një plumb ka shpërthyer në ajër të mesëm dhe galaktikat janë pjesë së cilës po lëvizim me shpejtësi nga njëra tjetra. Pa dyshim, nocioni e universit në zgjerim është i lidhur ngushtë me fillimin e krijimit të botës.
Shkencëtarët besojnë se në të kaluarën e largët planetët dhe galaktikat ishin në formën e masave të rënda të gazit të kondensuar. Ndërkohë, një Big Bang u zhvillua në 13 deri në 14 miliard vjet më parë, si rezultati së cilës pjesët e shpërndara formuan galaktika që po zgjerohen aktualisht.
Për sqarim të këtij fakti, le t'i kushtojmë vëmendje pikpamjes së Kuranit të shenjtë mbi krijimin. Ajeti 11 i surës Fusilet në Kuranin e shenjtë thotë: "Mandej e mësyu qiellin, krijimin e qiellit, e ai ishte tym, mjegullin që ishte si materie e parë, dhe ati edhe tokës i tha: Qasuni urdhrit tim me dëshirë ose me dhunë." Ato të dyja thanë: "Po i qasemi me dëshirë." Siç është e qartë nga ky ajet, Zoti referohet tymit ose gazit si materjet e para të galaktikave. Kjo tregon se në fillim të krijimit, qielli ishte i mbushur me masa të mëdha të gazta. Ndërkohë, aktualisht, shumë yje janë masa kompakte të gazit. Vëzhgimet e shkencëtarëve rreth galaksive të largëta po zhvillohen, të cilat shkojnë për të treguar se në fillim bota ishte e mbushur me masa të mëdha të gazrave, tejet të dëndur. Në fakt, pikpamja e Kuranit të shenjtë rreth krijimit të botës përputhet shumë me zbulimet më të fundit shkencore mbi krijimin e botës. Një tjetër ajet i Kuranit të shenjtë i referohet fillimit të krijimit të botës. Zoti në ajetin 30 të surës Enbija në Kuranin e shenjtë thotë: "A nuk e din ata të cilët nuk besuan se qiejt dhe toka ishin të ngjitura, e ne i ndam ato të dyja, dhe ujin e bëm bazë të jetës së çdo sendi. A nuk besojnë?" Ky ajet nënkupton fillimin e krijimit të botës në të cilën qiejt dhe toka u ndërthurën. Ndërkohë, sipas shkencëtarëve, bota ishte një pako e madhe e masave të gazit të nxehtë, i cili depërtoi duke shpërndarë këto masa të gazit, si rezultati të cilave u krijuan galaktikat dhe yjet, sistemi qiellor dhe planeti Tokë.
Nocioni i universit në zgjerim u sqarua për herë të parë në vitin 1929. Atë vit astronomi Edwin Hubble me teleskopin e tij kuptoi se galaktikat e largëta shpejt lëviznin nga Toka. Ai diskutoi këtë temë me rëndësishme shkencëtarët dhe astronomët e tjerë. Të tjerët matën gjithashtu distancat e galaktikave të largëta nga Toka dhe konkluduan se galaktikat janë duke u larguar nga Toka. Në këtë mënyrë, qarqet shkencore kuptuan se universi po zgjerohet. Tani, cila është pikpamja e Kuranit të shenjtë për zgjerimin e universit? Ajeti 47 i surës Dhariat në Kuranin e shenjtë thotë: "Ne me forcën tonë e ngritëm qiellin dhe ne e zgjerojmë atë." Sipas këtij ajeti, universi po zgjerohet. Ky është një fakt shkencor që u provua në fillim të shekullit të 20. Nocioni universit në zgjerim u prezantua së pari nga shkencëtari dhe fizikanti rus Alexander Friedman dhe hulumtuesi belg George Lemaître në formën e një teorie e cila u vërtetua nga astronomi amerikan Edwin Hubble në vitin 1929. Pika interesante në këtë ajet të Kuranit të shenjtë se ai ka përdorur kohën e tashme duke treguar vazhdimin e zgjerimit të universit. Aktualisht shkencëtarët kanë kuptuar gjithashtu se zgjerimi i universit është proces i përhershëm. Ky fakt i pakundërshtueshëm u theksua qartë nga Kurani i shenjtë 1400 vite më parë. A mund të thuhet se ky koment kuranor për universin është bazuar në supozim? A kishte ndonjë mënyrë për të zbuluar fakte të tilla shkencore në kohën e shpalljes së Kuranit të shenjtë, brenda të cilit shkencëtarët mbajtën njohuri të papërfillshme për lëvizjen e galaktikave dhe yjeve? duke patur parasysh se ky fakt është zbuluar më pak se një shekull më parë, paraqitja e këtij fakti shkencor nga Kurani i Shenjtë dëshmon përsëri natyrën e mrekullueshme të këtij libri të shenjtë dhe tregon se krijuesi i vetëm i botës, Zoti i plotfuqishëm, ka zbritur Kuranin e shenjtë për profetin e Islamit.
Të nderuar dëgjues, këtu programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të lartë madhërishëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njerëzit ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thot: Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Kujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur, e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti më sipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhis salam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhis salam thotë: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju? Dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: Është përmendja e Zotit. Për Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. Ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Në njërin nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njeriu. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njeriu, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm, sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.